혹시 부자채 누나 아들
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington, D.C. Hujambo msikilizaji pote pale ulipo, jina langu ni Sunday Shomari.
Mimi ni Mkamiti Kibayasi, karibu katika matangazo ya jioni. Leo ni Jumatano, Agosti 23, mwaka huu wa 2023. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa, RFA, inayosikika kote nchini Tanzania, pamoja na eneo zima la maziwa makuu, kupitia masafa mafupi na vile vile Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu voaswahili.com.
Naam, kati ya ripoti tulizokuandalia hii leo, huko nchini Tanzania waendelea kuchukua hatua kubwa zaidi za kukabiliana na athari za mabadiliko ya hali ya hewa.
Changamoto ya mabadiliko ya tabia nchi imeibua changamoto nyingine kubwa duniani, nayo inahusu swala zima la usalama wa chakula. Nchi nyingi zinakabiliana na changamoto hii. Katika nchi kama hii yetu, ambayo asilimia kubwa tunategemea kilimo, madhara ya mabadiliko ya tabia nchi ni makubwa sana.
Na katika taarifa nyingine, rais wa Gabon Ali Bongo amefanya kampeni ya kuchaguliwa tena katika maeneo ya pembezoni mwa taifa hilo mwezi huu, akitaka kuondoa madai ya upinzani kuwa hana nguvu na rekodi ya kutimiza ahadi nyingi za uchaguzi katika muhula wa tatu anaowania.
Ni vidokezo tu vya ripoti tutakazosikia katika matangazo yetu haya nusu saa, lakini kwanza kabisa namkaribisha mwenzangu Mkamiti Kibayasi akusomee habari muhimu za dunia.
Mahakama nchini Kenya imeipa kampuni mama ya Facebook Meta na wasimamizi wa maudhui ambao wameshtaki kwa kuachishwa kazi bila ya haki muda wa siku 21 kutatua mzozo wao nje ya mahakama, amri ya mahakama ilionyesha leo Jumatano. Wasimamizi wa maudhui 184 wanaishtaki Meta na wakandarasi wadogo wawili baada ya kusema walipoteza ajira zao katika kampuni moja sama kwa kuunda umoja. Walalamikaji wanasema walizuiwa kuomba nafasi hizo hizo kwenye kampuni ya pili ya Major yenye makao yake Luxembourg baada ya Facebook kubadili wakandarasi. Pande hizi zitatakiwa kuendelea kumaliza shauri lao nje ya mahakama kwa upatanishi, ilisema amri ya mahakama ya ajira na mahusiano ya kazi ambayo ilisainiwa na wanasheria wa walalamikaji Meta, Sama na Major. Wanajeshi wa Sudan walipambana na jeshi la kawaida mjini Khartoum siku ya Alhamis wakati wakilenga kambi muhimu ya kijeshi kusini mwa mji mkuu kwa siku ya nne mfululizo, mashahidi wameeleza. Wapiganaji kutoka kikosi cha Mohamed Hamdan Daglo cha Rapid Support Forces RSF walianza mashambulizi yao katika kambi kubwa ya kimkakati katika pande tofauti siku ya Jumapili. Wakazi wa Al-Shajara, kitongoji ambacho kambi hiyo ipo, waliripoti kuwepo mauaji makubwa kwa pande zote mbili katika siku ya kwanza ya shambulio hilo wakati mapigano yalipokuwa yakiendelea. Haya ni mapigano yaliyochukua muda mrefu zaidi huko Al-Shajara, alieleza mtu mmoja. Jeshi linaloongozwa na Jenerali Abdel Fattah al-Burhan limetoa taarifa na video kadhaa zikisema limejibu mashambulizi ya RSF. Rais wa Gabon Ali Bongo amefanya kampeni ya kuchaguliwa tena katika maeneo ya pembezoni mwa taifa hilo mwezi huu, akitaka kuondoa madai ya upinzani kuwa hana nguvu na rekodi ya kutimiza ahadi nyingi za uchaguzi katika muhula wa tatu anaowania. Sande Shomari anaisoma ripoti ifuatayo.
nchi hiyo ya Afrika ya Kati itafanya uchaguzi wa rais, wa bunge na serikali za mitaa Agosti 26. Kati ya washindani 18 wa Ali Bongo, 6 wamemuunga mkono mgombea mmoja katika juhudi za kusukuma kura za upinzani ili kumaliza miaka 56 ya familia yake madarakani. Kura hii ni mtihani unaosubiriwa kwa hamu kwa Bongo. Wapinzani wanasema amefanya kidogo sana kuisaidia Gabon kutokana na utajiri wa mafuta wa nchi hiyo, huku 1/3 ya watu milioni 2.3 wakiwa wanaishi katika umasikini na wanahoji kama anafaa kutawala baada ya kugua kiharusi mwaka 2018. Katika kampeni yake pana, mzee huyo mwenye umri wa miaka 64 amejaribu kupinga picha hii, akiwavutia wapiga kura kwa ahadi za ruzuku za juu za kifamilia na kupunguzwa kwa karo ya shule za umma. Bongo ametoka jukwani kwa kujiamini, ikiwa ni tofauti na kuonekana kwake nadra na dhaifu katika televisheni kufuatia ugonjwa wake.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Waandamanaji wenye hasira walivamia ofisi za chama tawala cha Baath katika jimbo la kusini mwa Syria leo Jumatano, wakati maandamano yakiongezeka dhidi ya serikali ya nchi hiyo wakati wa mgogoro mkubwa wa kiuchumi na kifedha ulioikumba nchi hiyo iliyokumbwa na vita. Wanaharakati wa upinzani wamesema waandamanaji hao pia walifunga barabara kuu inayounganisha jimbo la Druze na Soida kuelekea mji mkuu Damascus katika maandamano ya kuipinga serikali yaliyozuka Jumanne usiku. Maandamano haya yalichochewa na hali mbaya ya maisha pamoja na mfumuko wa bei ambao uliongezeka baada ya uamuzi wa Rais Bashar al-Assad wiki iliyopita wa kuongeza maradufu mishahara ya sekta ya umma na malipo ya uzeeni. Maandamano hadi sasa hayajasambaa kwenye ngome za serikali katika pwani ya Mediterranean, mji mkuu wa Damascus na miji mikubwa ikiwemo Aleppo na Homs. Hata hivyo, matukio hayo pia yamefanyika katika mkoa wa Daraa unaopakana na Jordan. Uchumi wa eneo hilo umedorora na uhalifu umeongezeka tangu vikosi vya serikali vilipokamata tena eneo hilo mwaka 2018. Serikali ya Syria haijajibu lolote juu ya maandamano hayo. Iran imewahukumu wanaume 7 na mwanamke mmoja kifungo baada ya kukutwa na hatia ya kuwasaidia wanaume wawili ambao awali walinyongwa kwa kumuua mwanajeshi wa kujitolea wakati wa maandamano ya nchi nzima hapo mwaka jana yaliyofuatia kifo cha Mahsa Amini akiwa mikononi mwa polisi. Vyombo vya habari vya serikali vimeripoti Jumatano. Hukumu hiyo inakuja kabla ya maadhimisho ya mwaka mmoja ya kifo cha Amini hapo Septemba 16, wakati mamlaka zimekuwa zikiwakamata wanaharakati na watu wengine katika jaribio la wazi la kukandamiza upinzani wowote kabla ya hukumu hiyo. Ripoti hiyo ya shirika la habari la Mizan ilitoa uthibitisho rasmi wa kwanza wa hukumu hiyo iliyotolewa mapema na mahakama ya mapinduzi katika mji wa Karaj ambako mauaji ya Novemba yalitokea.
Endelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari chukua uzito wa juu jioni hii ni zoezi la upigaji kura huko nchini Zimbabwe, licha ya kuwepo taarifa za kucheleweshwa kwa kiasi kubwa asubuhi ya leo kwa kile tume ya uchaguzi imelaumu kiita matatizo ya kimkakati. Columbus Mavunga, mwandishi wetu huko, anatuarifu kutoka Harare na Mary Mgawe anaisoma taarifa kamili.
Raia wa Zimbabwe walianza kupanga mstari majira ya saa 11 alfajiri kwa saa za huko kushiriki katika uchaguzi mkuu ambapo rais aliyoko madarakani mwenye umri wa miaka 80 Emmerson Mnangagwa anashindana na wagombea wengine 10. Amepiga kura yake katika mji anakotoka wa Kwekwe, takriban saa 3 kutoka mji mkuu wa Harare.
If I think I'm not going to take it, then I'll be foolish.
Kama nitafikiria kuwa sitachukua, basi nitakuwa mjinga. Kila mmoja anayeshindana, kama utashindana, unashindana kwa ajili ya kushinda, na hiki haswa nakifanya.
Mpinzani mkubwa wa Mnangagwa ni Nelson Chamisa kutoka chama cha Citizen Coalition for Change, ambaye amepiga kura yake mjini Harare. Alikuwa na malalamiko kuhusu kucheleweshwa kufunguliwa kwa vituo vya kupigia kura, lakini alikuwa na imani ya kushinda.
There is going to be peace in Zimbabwe, prosperity in Zimbabwe.
Kutakuwa na amani Zimbabwe, mafanikio nchini Zimbabwe, na Zimbabwe haitakuwa kama ilivyokuwa awali. Raia wameshinda, raia wanashinda. Tutakuwa na serikali mpya katika nchi hii.
Mpige kura mwenye umri wa miaka 40 Lorraine Medizwa amezungumzia kuhusu masuala yanayowahusu wa Zimbabwe katika uchaguzi wa mwaka huu.
Munyika muno tirikuda kuti mumbudire ma industry avurwe achange kushanda kwechinje kutanga.
Katika nchi hii tunataka viwanda vianze kufanya kazi na watu wanatakiwa kuwa na nyumba zinazoridhisha. Tunataka nyumba katika eneo hili la Mbare zikarabatiwe, pamoja na maeneo ya kuchezea watoto na shule. Katika maeneo ya viwanja vya michezo, watoto wetu hawawezi kuvitumia kwa sababu ya hali yake. Maji machafu yako kila mahali. Hayo ndio ninataka shughulikiwe kama uchaguzi utakwenda kama nilivyopanga.
Lakini sio kila mmoja ana masuala ya mabadiliko katika mawazo yake, kama ilivyo kwa mpiga kura mwenye umri wa miaka 52 April Kunonga. Anataka kile kilichokuwa kinatokea Zimbabwe tangu alipoondolewa hayati Robert Mugabe mwaka 2017 ni kuendelea kuwa chini ya Mnangagwa. Matokeo ya uchaguzi wa Zimbabwe yanatarajiwa kutolewa Jumatatu, wakati matokeo ya wabunge yanatarajiwa kuanza kutoka Alhamisi asubuhi. Mary Mgawe, VOA.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Sasa kutoka Zimbabwe tuelekee hadi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo raia wa kabila la Wambuti nchini humo wanaiomba serikali nchi hiyo kuwapa usalama au kuwarudisha msituni ambako wanaishi vyema kuliko wanasema kuishi katika kambi za wakimbizi. Miliki hao wameomba wanaofanya vita kuacha mapambano kwa haraka. Mwandishi wetu Osteri Malivika anayo ripoti kamili.
Adel Webeshe ni akina mama kutoka kabila la Wambuti hapa Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Aomba serikali pamoja na waasi wa M23 kukomesha vita katika eneo yao kwa haraka.
Sisi tutaishi namna gani mwa nchi yetu? Tunapenda vita iishe, kila mtu aishi kwa amani na usalama, juu dunia sasa yote tutapita. Lakini tunapenda amani idumu ndani ya nchi yetu ya Kongo. Zaidi kwa Wambuti, wale wa kutoka nchi ya mbali wanaanza tuue, japokuwa hakuna vita yenyewe iliwaka Mbuti. Tangu zamani hata hakuna Mbuti mwenye anauaka mtu. Si Mbuti alipokea kila kabila kutoka mbali. Baadhi kabila zote zenye ziko leo Mbuti ndio aliwapokea na kuwakaribisha na kuwapatia kila fursa ya kuishi. Lakini leo unataka kutana ule mwenyewe nikaribisha mwenye anajoka adui. Sio Mbuti atukwake na ile kimsira ya kuuana. Na kama Mbuti anaweza ingia mvita manake walimbeba na kinguvu.
Wengi wao wamelazimika kukimbia makazi yao iliyokuwa katika mbuga la wanyamapori la Virunga, na wengine katika misitu ya Beni ambako jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na lile la Uganda la twangana na wapiganaji kutoka kundi la ADF. Ja Damour ni Mbuti kutoka wilaya ya Ruchuru.
Tunataka usalama kwa juu, wakati unangalia mtu anatoka mweneo lake anaenda fasi nyingine, maisha itazorota, itaendeka mzuri kama kawaida. Zamani kwetu tulikuwa na limu, lakini hapa tunaishi maisha ya kulomba lomba na tunakosa nafasi ya kuende. Vema mtushurikie tupate jinsi ya kurudia kwetu.
Wengi wao wakilalamikia vitendo vya ubakaji zidi yao ambavyo vipo kwa wingi na kuambukiza ukimwi. Yambe Mugabo anatetea haki za wanawake wenzie Mbilikimu wilayani Nyiragongo.
Wenye tuko para kunyiragongo imekuwa wakaaji wengi sana, wengi tunakosa tufanye nini, na wengine kugonjwa gonjwa ovyo ovyo juu ya kukua watu wengi mkanyumba kamoya, ile inatusumbua. Tunapenda leta umarize vita ishe, kila mtu arudie kwa nyumba yake, kila mtu arudie kufasi yake.
Shirika lenye kutetea haki za mbilikimu hao likisema kwa sasa serikali imeweka sheria ya kulinda wakazi hao ambao asili yao ni misitu. Nikola Mushumbi ni kiongozi wa programu ya pamoja kwa ajili ya maendeleo ya raia wa mbilikimu Kivu Kaskazini, PEIDEP.
Kote ambao kunapatikana vita, matatizo, leo ni kwa mizi ya wambuti, sababu mbuti anaishi kwenye pori, na kwa maisha, kwa hali ya maisha leo, leo wa magrupe arme, magrupe yote iko kule kule kumapori, njoko wanaishi kumaparke na kumapori, na njo fashi ya wambuti kuishi, na njo inaacha vrema, wanakuwa, wanalia sana, sababu wanatoka kwa ile maisha yao, wanaenda bebu wafu kumaisha insio kuwa ya kawaida yao, inabadilisha maisha yao.
Tangu mapigano, wambuti ama wabatwa wamelazimika kukimbia misitu. Hoser Malivika, Sauti Amerika, Goma.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Na mwendelea kusikiliza matangazo idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza kutoka Washington DC. Sasa tuelekee huko nchini Tanzania, ambako anaendelea kuchukua hatua kubwa zaidi za kukabiliana na athari za mabadiliko ya hali ya hewa, ikiwemo ya kupanua mtandao wa kutoa elimu kwa wananchi, hasa wanaoishi maeneo ya vijijini, kama anavyosimulia mwandishi wetu Asiraji Mvungi.
Tanzania ni miongoni mwa nchi za ukanda wa Afrika Mashariki zenye maeneo makubwa ya misitu yakiwemo yaliyohifadhiwa kisheria, ambayo hata hivyo yanaendelea kukabiliwa na changamoto nyingi, ikiwemo ya kuvamiwa na wananchi kwa lengo la kuyatumia kwa kilimo na ufugaji, licha ya serikali kuweka sheria kali za kuyalinda. Kutokana na hali hiyo, Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amesema katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia ya nchi ambayo ni janga la dunia, nguvu kubwa kwa sasa imeelekezwa kutoa elimu kwa wananchi na kwa kuwatumia viongozi wa kijamii wakiwemo viongozi wa madhehebu ya dini.
Changamoto ya mabadiliko ya tabia nchi imeibua changamoto nyingine kubwa duniani, nayo inahusu swala zima la usalama wa chakula. Nchi nyingi zinakabiliana na changamoto hii. Katika nchi kama hii yetu ambayo asilimia kubwa tunategemea kilimo, madhara ya mabadiliko ya tabia nchi ni makubwa sana. Ningetamani kuona kila taasisi ya dini inajiwekea mkakati mahsusi wa kupambana na uharibifu wa mazingira.
Aidha, Dr. Samia amesema ili kufikia lengo hilo, pia serikali imeendelea kuongeza nguvu ushirikishaji wa wadau mbalimbali katika kukabiliana na athari hizo kwa kutilia mkazo suala la utunzaji wa mazingira.
Kwa upande wa serikali, tumeelekeza jitihada zetu kwenye kuwawezesha wananchi kutumia vyanzo mbadala. Tayari tuna miradi mikubwa ya sola. Pia tuko katika hatua za mwisho kumalizia mazungumzo yetu na wawekezaji wa gesi ya LNG ambayo itakuja kutupa ndani ya nchi yetu uwezo mkubwa wa kutumia gesi tulionayo, matumizi ya ndani na matumizi ya nje.
Changamoto za mabadiliko ya tabia ya nchi pia zimezungumziwa na baadhi ya viongozi wa kijamii na pia viongozi wa madhehebu ya dini, ambao wamesisitiza umuhimu wa serikali kuongeza nguvu kuwawezesha wananchi wa vijijini kupata nishati mbadala ili waweze kuitumia tofauti na kuni na mkaa.
Utunzaji wa mazingira ni jambo ambalo ni serious. Tunaomba sana tulitilie maanani. Lakini kuna jambo la kutumia vyanzo mbadala vya nishati. Nina imani kwamba serikali yetu ina uwezo wa kuwekeza katika nishati itokanayo na jua. Tuingie huko. Nishati itokanayo na upepo. Tuingie huko kwa makusudi kabisa.
Moja na serikali ya Tanzania kufanya jitihada kubwa za kusambaza nishati ya umeme kwa asilimia kubwa ya wananchi wakiwemo wanaoishi vijijini. Bado wananchi wengi wanatumia nishati inayotokana na misitu, ikiwemo kuni na mkaa, kutokana na sababu mbalimbali, ikiwemo ya kushindwa kumudu gharama za matumizi ya umeme na gesi. Ripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, mimi ni Astiraji Mvungi.
Kenya, kama ilivyo katika baadhi ya nchi za Afrika, inakabiliwa na ugonjwa wa malaria, ambapo inakadiriwa kuna kesi 3.5 milioni na vifo 10,700 kila mwaka vitokanavyo na ugonjwa huo. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa CDC kinasema kuwa wale wanaoishi maeneo ya magharibi mwa Kenya wako katika hatari kubwa ya kukumbwa na ugonjwa wa malaria. Kama inavyofanya katika nchi nyingi za Afrika kote duniani, CDC imefanya kazi kwa karibu na Wizara ya Afya nchini Kenya kupambana na malaria. Katika makala ya afya, mwenzangu Mary Mugawe anatuarifu zaidi.
Zaidi ya miongo mitatu, CDC imeanzisha ushirikiano na taasisi ya utafiti wa magonjwa ya Kenya, KEMRI, ambayo ni sehemu ya Wizara ya Afya ya Kenya, ikiongozwa na idara ya magonjwa yanayotokana na vijidudu na malaria. Katika tovuti yake, CDC imeandika shughuli inazofanya nchini Kenya katika udhibiti wa magonjwa ni pamoja na kujenga uwezo wa kutoa msaada wa kiufundi, kufuatilia na kufanya tathmini ya malaria, kuzuia udhibiti wa kesi za malaria, kufanya utafiti katika mbinu ya kutaka kupunguza ugonjwa huo pamoja na shughuli za maabara. Hivi sasa Kenya imekuwa ya tatu barani Afrika kutoa chanjo ya kwanza malaria duniani. Watoto wadogo ndio wamekuwa wa kwanza kupokea chanjo ya malaria katika kaunti za magharibi mwa Kenya. Dr. Atela Devji anazungumzia kuhusu chanjo ya malaria.
Ni mara ya kwanza ile ilitoa vaccination kufanywa zaidi nchini kwa kuzuia malaria. Mara nyingi kumekuwa kutumia hizo za neti na kutumia neti na pia kudreni zinasoma. Kunayo hope that hii mambo ya kuvaccinate malaria itasaidia zaidi.
Hata hivyo, Kenya imekuwa ikifuatilia kwa kutumia taasisi ya utafiti ya KEMRI kuhusu malaria nchini humo na maeneo ambayo yana maambukizo ya juu zaidi na kujaribu kukabiliana nayo. Dr. Devji anasema chanjo ni chaguo bora katika kuzuia ugonjwa wa malaria kwa lengo la kupunguza maambukizi na vifo, ingawa kuna changamoto.
Kitu kwanza ni kuwa mara nyingi watu wamejua wanakuwa kujua kunayo chanjo ya malaria. Ni mara ya kwanza ambayo imetolewa, lakini ukijua katika ile katika magharibi ya nchi malaria imekuwa kitu ambayo ilikuwa ikisumbua zaidi. Kwa hivyo wakati huu watu wanataka kutoa hiyo information, kuelimishwa na kujua hali vaccination inafanya kazi, ndio maana wakuwe na ile uwezo wa kumchukua bila kufikiria hapa kuna different needs against it. Kwa hivyo wakati huu, wakati wameelewa pia serikali inatakikana kuwa kuelimisha wananchi wajue umuhimu wa kupata chanjo wa malaria, na pia wajue kuwa sanasana watoto ambao wana miaka under 5 chini ya 5 wao wanadhuriwa zaidi ya kupata malaria. Kwa hivyo inafaa wajifunze wananchi wajue umuhimu wake, na pia wakati huu pia wamonita ikiwa kutakuwa na ile any side effect ambayo itaonekana, pia wa kuna form za pharmacovigilance ambao watarekodi pia wapatie ile ya afya.
Anasema utafiti unaonyesha katika baadhi ya nchi ambako kuna chanjo ya malaria imeanza kutumika au iko katika majaribio, inafanya kazi kwa ufanisi na ni vyema kutumiwa ili kuokoa maisha, hasa wa kina mama wajawazito na watoto walio chini ya umri wa miaka 5 ambao wakipata ugonjwa huu ni rahisi kuathiriwa zaidi.
Kitu ya kwanza, mtoto wa miaka 5 hajakuwa na ile system hajadevelop kingi ambavyo inafaa, na pia mama mja mzito pia tusema jo uja mzito ni kama ni gonjwa pia. Wakati mtu wa mja mzito na anapoumwa na mbu, zile plasmodium huwa zina multiply kwa urahisi zaidi. Ni maana mama mjamzito ambaye ako na hormone difference na pia watoto wadogo wanafaa wajikinge zaidi kushinda watu wengine, wananchi wengine. Maana mtoto wa chini ya miaka 5 anafaa azuie kupata malaria juu ya kinga. Kwa hivyo vaccination itamsaidia zaidi. Pia mama mjamzito ana uwezo wa kupata ile tasavia malaria kwa njia rahisi zaidi kuliko mtu ambaye si mjamzito ama mwanaume. Ndio maana wakati mwanaangalazi katika matibabu au wakati mtu wako na ujauzito huwa wanapewa madawa za kukinga, ilikuwa inaitwa famsida ama pofasida, wakati wako na kinga, wakati wako na kwa mja mzito, lakini wakati wastahili kwa sana kinga ambao wanajaribiwa ukiwa kimetolewa, tunakuwa kuna uzito wa kudili na malaria tafadhali itakuwa vizuri zaidi.
Serikali ya Kenya kwa kutumia taasisi zake za afya imeweka mkakati wa kukabiliana na malaria na kuhakikisha chanjo inapatikana kwa wakati na kufikia walengwa, hasa kwenye maeneo ambayo yanaathiriwa kwa kiasi kikubwa na ugonjwa huo. Mary Mgawe, Sauti ya Amerika, Washington.
Shukrani Mary Mgawe. Basi msikilizaji, sikose matangazo yetu yajayo ya kwa undani hapo saa 3 kamili za usiku, tukimulika moja ya masuala la manasi kule nchini Kenya kuelekea Uingereza. Usikose kusikiza matangazo hayo saa 3 kamili za usiku. Basi kufikia hapa tunakamilisha matangazo yetu jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika mjini Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi Hadi Yariami, mwelekezi Aida Isa, hapa studio jina langu ni Sunday Shawari, nimeshiriki kana mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Sina ziada, natakieni wote usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Hapana shaka kwamba makubaliano ya kusitisha mapigano nchini Yemen ambayo yalianza kutekelezwa mapema Aprili mwaka jana yaliboresha kwa kiasi kikubwa hali ya nchi hiyo. Makubaliano hayo ambayo yalikusudiwa kutekelezwa kwa muda wa miezi miwili yaliongezewa muda hadi Oktoba 2. Lakini hata baada ya muda wa makubaliano hayo kuisha, uhasama haujarejea katika viwango vya kabla ya mapatano na vifo vya raia vimepungua. Pande zote kwa jumla zinaendelea kuonyesha nia ya kutafuta suluhu, lakini bado kuna nafasi ya kuchukuliwa kwa hatua madhubuti, haswa makubaliano ya wazi juu ya njia ya kusonga mbele ambayo ni pamoja na kuanzisha tena mchakato wa kisiasa wa Yemen, alisema mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa kwa Yemen Hans Grundberg. Hata hivyo, licha ya dalili hizi za matumaini, matukio nchini Yemen ni mchanganyiko wa hatua kuelekea suluhu la kisiasa na kurudi kwenye mapigano. Kwa upande mmoja, Yemen inakabiliwa na mzozo mbaya zaidi wa kibinadamu duniani, huku takriban 80% ya watu wakihitaji misaada ya kibinadamu. Kwa upande mwingine, Saudi Arabia imeahidi kutoa mchango wa dola bilioni 1.2. Marekani inakaribisha tangazo la hivi karibuni la Saudi Arabia la msaada wa kufadhili bajeti ya dola bilioni 1.2 kwa serikali ya Jamhuri ya Yemen, ambao unaweza kusaidia kupunguza matokeo mabaya zaidi ya hali mbaya ya kiuchumi, alisema balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Linda Thomas Greenfield. Lakini umakini zaidi na usaidizi wa kifedha unahitajika kushughulikia mzozo wa kiuchumi na kibinadamu wa Yemen, haswa wakati ambapo juhudi za Umoja wa Mataifa za kutoa usaidizi nchini Yemen bado hazina ufadhili wa kutosha. Mashambulizi ya makundi ya jamii ya kihudhi dhidi ya vyombo vya usafirishaji wa baharini pia yanazidisha mzozo wa kibinadamu. Tunalaani vikali mashambulizi haya yasiyo na ambayo yanafunga njia zinazohitajika sana za usafirishaji wa mafuta zinazofadhili huduma za kimsingi, alisema balozi Thomas Greenfield. Kwa upande mmoja, wafanyakazi watano Umoja wa Mataifa waliachiliwa huru hivi karibuni na kundi la watu wenye itikadi kali lililowateka nyara mwezi Februari mwaka 2022. Kwa upande mwingine, wengine wengi bado ni mateka. Marekani inakaribisha kuachiliwa kwa wafanyakazi hao watano wa Umoja wa Mataifa ambao walitekwa nyara katika jimbo la kusini la Abyan mwaka uliopita, alisema balozi Linda Thomas Greenfield. Watu wengi sana wasio na hatia bado wako kizuizini, wakiwemo watu waliolengwa kimakosa na watu wa jamii ndogo za kidini, pamoja pia na wafanyakazi wa Marekani walioajiriwa ndani ya nchi ambao wamezuiliwa mjini Sanaa kwa zaidi ya mwaka mmoja na nusu. Tunatoa wito wa kuachiliwa kwa wale wote ambao wamezuiliwa kwa njia isiyo ya haki, wakiwemo wabahai 11 wa Yemen na Levi Marhabi. Hatimaye, alisema balozi Thomas Greenfield, ni azimio la kudumu la kisiasa pekee kati ya wanaozozana linaloweza kupunguza mateso ya watu wa Yemen. Hiyo imekuwa ni tahariri iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.